maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, matindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa! It is 7:03. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Faith.
At ako si Katropang Gian.
And it is a Thursday night. Malapit na po mag-weekend. Yay!
Yay! I'm so excited!
Looking forward na po
holidays!
Tayo,
no? August 21 and August 28.
Yay, yes. Thank you.
And maybe, possibly, September.
One
din yata.
Idil Adha. Tama ba?
Uh-uh.
I think so.
Hindi pa yata confirmed, pero if so, magiging 3 days lang yung week na yan. So, oh my gosh! So much fun.
Oh,
diba? Anyway, before we go there.
Can we fast forward?
Wag muna kasi magtitropa pa tayo, katropang Gian eh. So, ang pinag-usapan nga natin this week ay tungkol sa mga senses. Kasi binasin natin to loosely. We based it sa film na Kita Kita.
Magaling yung nag-conceptualize nito eh.
Oh, sino nga ba yun? Feeling ko gwapo din yun. Matalino, masipag, di ba?
Lahat
na. Matatapang.
Matatalino.
Yan. So far, dahil Thursday na, nakatatlo na tayong episodes ng Tropa. Nung Monday, pinag-usapan nila yung sight kita, sense of sight.
Ding, ding, ding.
Tapos nung Tuesday naman, pinag-usapan namin ay yung sense of hearing. Heard kita.
Ding, ding, ding.
Tapos kahapon naman, pinag-usapan naman natin ay ang sense of smell.
Ding, ding, ding.
Smell kita.
Hindi ko na pakinggan sa
iyo. Oo nga, eh. Very interesting, no? Pero huwag kayo mag-alala dahil interesting din naman ang ating pag-usapan for today.
Equally or more.
Wow. Oh, sige.
Sige.
Hintayin muna natin ka Tropang Gian. Let's not get ahead of ourselves. Ang pag-usapan naman natin para sa araw nito ay taste kita. Oh, diba? Very, ano
okay.
Eh? Very, and yummy episode. Oh, nag-statement na ako agad. So, una kong mga tanong ko muna sa inyo mga katropa. Sa tingin nyo ba kayo, do you have good taste?
Ay, let's see, katropang face.
Wow, main anchor.
Oo nga eh.
Good taste? Ang hirap na question. Pero sa tingin ko naman, oo. Meron akong good taste. Tsaka,
ano na muna, ibabawon muna natin. Sa pagkain, do you think you have good taste?
Sa tingin ko, oo. Uh-huh. Pero hindi ibig sabihin nun, healthy yung taste. Basta taste.
So magaling ka mag-distinguish kung ano masarap at ano hindi.
Sa, para sa akin, sa tingin ko.
Ikaw ba? Ano bang paborito mong pagkain?
Yung niluluto ni Ate Tess.
Alright, good answer, good answer.
Because it's free. Walang taste cheap.
Ano ba yun? Totoo ba yun? Huh? May sinasabi daw sila na pag libre daw, mas masarap daw.
Oo, tsaka pag marami kayong nag-aagawa.
Oo, mas masarap nga daw.
Oo, pag, sabi nila yun. Pagka, parang kasi mas masaya main.
Mas may thrill. Ay, maubusan na ako.
Last na yung leg part.
Oo, unahan kayo. Ikaw naman katropang Gian, do you have good taste in food?
In food?
Mm-hmm.
Sa tingin ko naman, yes. Pero since pinalaki kami ng aming mga magulang na kainin ang lahat ng inahain sa amin.
Tasty man o hindi,
kakainin yon. At magpapasalamat.
We thankful for what we have. Tama naman yan. Pero ikaw ba, sa tingin mo, yung pag, in general, yung taste mo, para ba siyang, at par ba siya sa mga magaling mag-distinguish ng masarap na pagkain? Minsan kasi may authority yun yung mga chefs, mga talagang nagluluto, mga nanay.
Oo, mga mapiling
mga
anak.
Din. Oo. Sa tingin mo ba? At par ka ba sa kanila?
Sa tingin ko naman, yes. Kasi, Wala. Yan sa tingin ko. Ano eh, syempre gusto ko good yung taste ko.
So, buhat ba ko ka nalang katropa ko dyan?
Hindi, tsaka, ano, for example, sa food din kasi, yung dad ko kasi, masarap siya magluto. So, sanay ako sa masarap na pagkain. Mm-hmm. Kahit minsan, ano, yung mga gulay-gulay na, ano, super tipid, ganyan, masarap pa rin. Tapos, siguro sa music din kasi, ganun kami pinalaki. Parang ano kasi, pag may napapahinggan kasi yung mga magulang namin, tapos hindi nila nagugustuhan, sinasabi nila kagad, tas susunod kami.
Pangit yan,
so sa tingin ko so at least yung definition ko ng good taste ay at least within the bounds ng kung ano yung pinadescribe din sa akin habang tumatanda at kung ano rin yung nakuha ko na acquire ko habang tumatanda independently.
Mm-mm. So nasasabi mo ba na yung taste mo ay formed by your environment lang? As in yung ano, family mo lang ba yung nag-form ng taste mo? Or meron ka bang mga iba't ibang deviation of taste na hindi, ano, or meron ka bang mga taste na hindi taste ng family circles ng family mo?
Meron ako mga taste na hindi taste ng, let's say, my dad. Kasi my dad really does not want pop music. Eh, ako, humilig ako sa pop music. Tapos pag naririnig niya, ano ba yung pinapahinggan mo? Dapat yung pinapakinggan yan. Di, papatayin ko na lang pag nandun siya. Pero pag umalis na siya, yun yung papakinggan ko.
Okay.
Mm-mm. Ganun. Tsaka mas classic kasi mga gusto ng dad ko. Though gusto ko rin naman yun, pero not all the time.
Mm-mm. Okay, okay. Ikaw na mga tropang Faith, sa ano naman, taste mo siguro in fashion naman.
In fashion?
So, tingin mo ba na-influence ka ng ano?
Ng media, o.
magulang mo dun sa fashion taste mo ngayon.
Ang hirap naman. Well, sinusuot ko yung mga damit ng nanay ko. Pag maganda. Okay, okay. Mm-hmm. Pero hindi lahat ng damit niya, sinusuot ko. Mm-hmm. So, feeling ko, more than my family members, yung media yung nakaka-apekto kung ano yung maganda para sa akin.
Mm-hmm.
Siyempre nga, minsan nga naisip ko, yung mga nakikita kong suot ng ibang mga tao, parang ang corny-corny nila. Pero kapag kasuot sila ng mga tao na nagagandahan ako, parang maganda yung damit na yun.
Mm-hmm.
So isipin ko, susuotin ko ito, maganda ako. Bagay. Tama naman.
Mukhang ano, evident naman sa nakikita namin araw-araw ni Katropang Gian. Okay. Di ba Katropang Gian?
Yeah.
Yun na lang inasabi. Okay, moving on po.
Moving on. Mahina natin yung usapan.
Moving on. So, isa sa mga ano nagde-dictate ng pagkakaroon natin ng taste eh yung na-try na natin siya mismo, 'di ba? Kasi we won't acquire these tastes kung hindi na natin nasubukan at na-experience yung mga bagay na 'to. So, in a sense, yung quote-unquote taste eh parang experience din or memories na ako pala hindi ko pa nasasagot. Taste ko ba?
Taste mo sa music, ako, yes, wow.
Yeah.
Pero yung sa ibang bagay ba, Katropang Mark?
Sa tingin ko, it's, yung taste ko eh, hanggang ngayon na babago pa rin. Kasi looking back, for example, yung ano ko, taste sa fashion.
Mm-mm.
Ang laki na ng, ano, ginamp nung taste ko compared sa ano.
Ano bang taste mo dati? Alam ko na, i-search na lang natin sa Facebook.
Sa Facebook.
O kaya yung mga, ano, mga 2x2 photos for internship.
Oh my gosh, nakita na ni Katropang Gian. Oh, kasi anyway, looking back, kasi nung bata ako, hindi ako mabili ng damit. So kung ano lang yung binili sa akin ng magulang ko, hanggang high school, yun lang yung sinusuot ko.
Mm-hmm.
Eh, ang siste, yung nangyayari nun, nung bata pa ako, syempre, yung strategy nila para tumagal sa akin yung damit, bibilan ako ng malaki.
Para matagal na.
Para, di ba, hanggang paglaki ko daw, kasya pa sa akin. Eh, ang nangyari, hindi ako lumaki.
Okay.
Ang nangyari, yung mga damit kong yun, hanggang ngayon, malaki pa rin sa akin.
Totoo?
Oo. Yung
sobrang na, laki naman po nang binili niya.
Hindi ko na siya masusuot. Or maybe dahil dun din, parang yung taste ko nun sa damit, parang ang ganda na ng itsura ko. Uh-oh. Pero nung tinitin ko ngayon, parang oh my gosh.
Hindi pala.
What was I thinking? Di ba yung ganun? Kasi meron ako ngayon konsepto nung tamang size nung damit, yeah, hanggang certain parts nung body ko, yeah, lang yung matatakpan. So yung pagkaliit ko na tao nun, lalong lumiit kasi yung laki-laki nung damit ko.
Baggy. Yung
mga baggy.
Mm-mm. So yun, ngayon na medyo I'm making money for myself na nakakabili na ako sarili kong damit.
Yung tamang size na.
Tamang size na. I believe my taste ko naman umu-okay na din.
Pero hindi mo ba na-acquire yung taste na malaki din para masuot mo in the future?
Hindi na eh. Kasi hindi na talaga ako lalaki eh. Tapos yung napansin
some
ko nun.
Some people envy that.
Yeah.
Yung kasi na-relate din natin kanina dun sa yung mga influence natin sa pag-perform ng taste natin. Mm. Usually sa family din yan. Sa akin naman, hindi sa fashion kasi nag-deviate na ako dun sa fashion sense nung dad ko. Mm. Kasi siya lang naman yung yung matitignan ko for
a guy.
For reference kasi dalawa lang kaming lalaki sa pamilya namin kasi puro babae yung kapatid ko.
And puppies.
Mm-mm, and puppies. Hindi ko naman magagaya yung damit ng mga aso namin. Kaya silang damit eh.
Birthday suits.
So, yun. Sobrang naghanap ako ng sarili kong taste kasi nakita ko yung taste ng dad ko, hindi siya mag-fit sa akin. Kasi one, magkaiba kami ng body type. And two, magkaiba kami ng generation. Tingin ko, very old-fashioned pa rin yung tatay ko na hindi bagay sa akin. So, I tuned my tastes to something that would fit para sa akin. So, yun yung monologue ko.
Okay.
Inubos ko lang yung time natin para makapag-break na tayo.
Oo, yung question mo ngayon manasabihin para mapag-isipan
yes,
namin.
Yes, oo. So, yung aking iiwan na katanungan no, para sagutin niyo. At kayo din na mga nakikinig online o kaya sa aming radyo, pwede rin kayo makisali sa aming usapan. Mag-tweet lang kayo sa @tropangradyo. At of course, pwede rin kayo mag-text sa 0927-220-8332. Mm-hmm. So mga katropa, ang tanong ko naman, para sa inyo ha, pwede nyo sagutin. How does others' taste affect you? Kumbaga, yung taste ng ibang tao, naapektuhan ka ba nung taste nila? Ayan. Yun ang ating sasagutin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa TCUP 6PO2.
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Get ready to kick off the school year as UP Economics Towards Consciousness and UP School of Economics Student Council bring you Take Off, a Lifestyle Bazaar. Pumunta lamang sa UP Ayalalan Techno Hub mula August 14 hanggang August 18, 4 p.m. to 12 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming Facebook page, Take Off, a Lifestyle Bazaar. Sari na! Ito ay hatid sa inyo ng UP ETC at UP SCSC sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo, yo mga tropa, it's 7:17, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Mark. At nandito pa rin tayo sa ating usapang taste kita para sa Kita Kita Week. So, yun ang aking nauna, naiwan na katanungan para sa inyong lahat. Ano? How does the taste of others affect you? Kasi, di ba, kanina medyo na tap into it na natin. No? May taste yung ating mga families, di ba? So, in a way, na-influensyahan nila yon kasi they have authority over us. At yes, we are respectful children. So, nakikinig naman tayo sa mga magulang natin. So, depende na naman sa inyo yun. Kung yung taste nyo, iaayon nyo sa kanila or hindi. Diba? So, kayo naman ba? Kayo ba sa tingin nyo, nag-a-adjust ba kayo depende sa taste ng ibang tao? Katropang Gian.
Well, definitely, nag-a-adjust yung mga taste natin. Siguro kasi, number one, we want to have the sense of belongingness with them. So, I think it's pretty normal to adjust our tastes to what our family, the environment, the society dictates to be its taste para maging bahagi tayo nun. Pero may mga pagkakataon rin naman na at minsan ay mas mabuti pa kung lumilihis tayo dun sa tastes na itinatakda ng society, ng family natin, if it's for the good. For example, sa amin, sa family namin, pag bumoboto kami, we vote as one, consensus. Nag-ano muna kami, caucus. Tapos kung ano yun na pag-usapan namin,
caucus.
Yun ang magiging decision namin to vote. Ngayon, what if my family has a bad taste? Let's say, my family wants to vote for a person who comes from a family na
parang alam
may kasalanan. May kasalanan siguro sa bayan. Ganyan.
Okay.
Okay.
Sige, sige.
Oh, edi syempre hindi tamang sumunod dun sa taste na ganun kung there's enough evidence to see na mali na iboto sila. So, those are good times to stray away from the taste na dinidikta sa'yo. Or may mga tastes din kasi ng tastes of discrimination. Like, there was one nung dating panahon at maging sa ngayon, may mga tastes na nagdi-discriminate sa mga certain sectors of the society that's not good at all. So, those are tastes na hindi mo dapat kinukuha at may iba ka dapat na i-push forward.
Okay. Kung mga tropang faith?
Naisip ko lang, kapag ka mas bata ka pa, hindi ka ganoon katalino pagdating sa taste. Parang kung ano na yung madalas mong natitikman, yun yung masarap. Tsaka, yun yung mas madalas mong hinanap, naisip ko lang. Yung mga pagkain ko dati, hotdog.
Yun yung taste mo. Taste for hotdog. Masarap na hotdog.
Kaya,
medyo okay na hotdog.
Kapag tinatry ng ibang tao na i-influence yung taste ko, mas nag-lean ako towards the people who are offering me something like hotdog. Andiyan na yung mga luncheon meat.
Baka dilata pala yung preference mo.
Pero, habang tumatagal, napapansin ko na meron rin palang mga tao na nagbibigay sa akin ng option, healthier options, na ganun din naman ka-tasty. Tsaka, kapag na lang natikman ko na may healthier option na tasty pala, tsaka na lang ako may impluensyahan na magbago ng taste. Kasi, parang from the beginning pala, bad taste pala yung meron ako. Pero, kailan ko lang masubukan yung ibang mga bagay para masabi na meron pang itataas yung standards ng taste ko. Yun. Pero, ngayong sa tingin ko umabot na sa mataas na standards yung taste ko, mahirap na siyang ibaba. Pero, yun.
Kasi once you've tasted something better, diba, you wouldn't want to go
back.
Hindi naman. But you would have the general idea na kung ano ba yung masarap at hindi. Hindi naman necessarily na hindi mo nakakainin yung
saka
hindi masarap.
Saka maano ka din kasi, for example, hindi ko naman na gusto talaga kumain ng instant noodles ngayon.
Uh-huh.
Pero, wala akong magawa kasi yun yung accessible. yun lang yung pwede kong kainin. Pero, eto ngayon yung question. Kakain ka ba nun o magugutom ka na lang dahil merong kang taste na pinipreserve? Kasi minsan kapag natikman mo ulit yung mga junk, may isip mo, ay, okay nga lang pala yung junk. Pero sa totoo, hindi okay yung junk. Apply that to love life.
Wow. Nag-job na tayo agad ah. Wait lang ka, tropa. Ang fito, medyo preno-preno muna tayo.
Preno.
Naunahan ako. Okay. Anyway, yung isa-segue ko na yan, ano? Okay. So, bumalik na kasi tayo dyan sa taste sa pagkain. Kayo ba, so tingin nyo ba yung taste nyo ba, kasi diba yung pagkakaroon natin yung taste ay na-form dahil sa mga natikman na natin ng mga bagay.
Mm-mm.
Kayo ba, adventurous ba kayo at open ba kayo sa mga bagong lasa na may experience nyo?
No.
No.
Oh, no. I have very conservative tastes. Meaning not meaning na the tastes that I have are conservative per se, but I'm limited to what I'm used to. So it's very difficult for me to change my taste.
Mm-mm. So kumbaga pag pumunta ka sa restaurant, you always gravitate to the same items.
Yes, usually. Mm-mm. Parang for example for a certain fast food chain, I'd always buy this certain type of sundae with this certain type of syrup. Kasi that's what I prefer. Kunyari sa mga ice cream. Basta ganun.
Uh-huh.
Parating ganun lang. May pupuntahan kami sa Matalino Street. Uh-huh. Ganun lang. Yan lang lagi kong kakainin. Kahit pa ulit-ulit na.
Mm-mm. So, sa pag paano yun, katropang Gian? Pag meron yung, di ba, merong mga lagi, yung mga ano, new flavor, ganito. Meron kaming ice cream na iba naman yung topping ngayon.
Bubblegum ube.
Halo-halo. May cheese, tsaka corn. Pinaghalo-halo kasi yellow sila pareho.
Lobster and tilapia.
Joke wow. lang na ice cream.
Lobster,
pero may tilapia.
Tilapia
ata na ano.
Oo.
Ice cream.
Haven't been in that
spectrum.
So you wouldn't be, ano, you wouldn't be so open to trying those kinds of, like, new flavors.
No, I wouldn't be open. Mm-hmm. Unless may pumilit sa akin iba, who will pay for it?
Oh,
pero kasi if I would pay, or kahit, sige, kahit gamitin ko na yung sarili ko, basta may pumilit lang sa akin.
Mm-hmm.
Doon lang ako maano. Pero kung ako lang, if I had it my way, I would buy the things that I usually buy.
Okay. Mm-mm. So, do you remember the last time na na-coerce ka to try something new?
Ano ba yung something new? Ano ba?
Isang pagkain lang, ganyan.
Iniisip ko rin eh. Pero, nag-iisip ako eh. May nangyari nga kasi din talaga.
Recent lang.
Mm-mm. Parang kasi, let's say, lagi akong bumibili lang ng bistek Tagalog pag pumupunta ako sa isang place.
Yeah.
Tapos yun ang pinipili ko. Pero, nung time na yun, sinabi nung mga kasama ko na dapat, ibahin ko naman daw. Sabi ko, no, I like bistek Tagalog. Ganyan, ganyan.
Uh-uh.
Tapos, sabi nila, ito na lang kainin mo yung chicken sisig, for example, ganyan. Tuna sisig.
Saan ba yan? Nagutom ako.
Oo nga eh. Anyways, ayun. Di ayun, kakainin ko. Pero, masaya din naman ako kasi nandyan sila, ganyan. Tapos, masarap din naman yung pagkain, be grateful.
Uh-uh.
Pero, pag bumalik ako the second time around, without them, I'd still buy the bistek Tagalog.
Sige. Ikaw naman katropang Faith.
Ako, I'm willing to try things, pero mayroon na akong mga banned food. Siyempre, may allergy ako, hindi ko yung kakainin.
Mm-hmm.
Tsaka hindi ako kakain ng live octopus. Ever!
Oh my gosh!
No, I won't try that. Maliban na lang.
Mayroon live octopus.
Baby octopus.
Yeah. Ah,
you'll dip it in soy sauce and but it's not in Korea.
Mm-mm.
Ah, yeah.
It's very legal. Ayun. yun, hindi ako, magkakaroon ako ng mga band list, hindi dahil sa ayoko nung lasa, pero ayoko nung manner na kinakain yung mga bagay na yun. Maliban na lang siguro kung sabihin natin, magkakaroon ng something parang pag, kinain ko yung world peace, ganun.
World peace.
Magkakaroon ng world peace, okay lang yun sa akin. Pero malaking-malaking bagay dapat. Pero ganun din ako katulad ako ni Katropang Gian. Pag pupunta ako sa isang place, yun din yung kinakain ko kasi madalas natikman ko na yung iba. Tapos yun yung best. Tapos yun rin i-recommend ko sa ibang mga tao na best food dun sa place na yun. Hindi ko na ulitin yung natikman ko na hindi naman pala masarap. Anong pinaglalaban ko? Wala. Ikaw Katropang Mark.
Ako naman, sa tingin ko, ako yung tipong ano din. Actually, pareho din kami ni Katropang Gian. In the aspect na I always gravitate to the taste that I'm used to.
Mm-mm.
Pero at the same time, I'm also open sa pagtatry ng mga bagay pag nandyan yung opportunity.
Mm-hmm.
For example, madalas kasi pag kumakain kami sa labas ng family ko, syempre, iba-ibang putahe yun. So, I make it a point na lahat ng pagkain doon sa ano man yan, pagkain namin sa labas o kaya pag merong family gathering na maraming pagkain, titikman ko lahat.
Sa buffet, titikman mo lahat.
Oo.
Ganun din naman ako.
Mm. Para, ano, masabi ko na natikman ko siya at I have an idea of what I am missing in case na hindi ko siya matikman uli.
Okay.
Ganun. Pero, ano, pareho din ako kay Katropang Faith na meron din akong mga limits or mga sineset na hindi ko talaga itatry, like mga insekto.
Ako willing pa ako sa insekto.
Ako octopus, baka willing din
ako. No!
Anong insekto?
Yung pagtinignan mo mukha siyang insekto. Kasi diba meron silang mga pinapakain, mga uod, mga crickets.
Hindi mo yung kakainin. Sa Indochina, diba? Yeah. Sa Thailand.
Tsaka yung mga animals na kita mo na yun yung itsura nila. For example, yung daga, palaka.
Yung ano ng daga?
Oo, pag yung mukha na siyang menudo na square-square sa lang, okay pa siguro.
Pero paano kung sinabi after? Gawa yan sa daga.
Oh, ako actually, okay lang ako. Basta wag lang aso.
Ay, oo. Bawal po yan, mga katropa. Sa Pilipinas, may batas po laban dyan.
May future lawyer po kasi kami sa booth.
So, kumbaga, meron akong mga certain limitations and moral stands na ano na sinusundan para i-determine yung taste ko din. So, basta hindi naman mag-cross yun at hindi naman ako mamamatay. Basta hindi siya poisonous, hindi siya madumi. Feeling naman akong tikman yung mga yan.
Mm-mm.
Yan. So, sa ating pagbabalik, mga katropa, pag-usapan naman natin ang taste as, ano ba to? Taste as yung pag-compare sa ating proximity. Kasi merong yung, ano, di ba? Yung kasabihan ba? Or yung saying ba?
Yung, ano ba yan?
Yung way of... Basta, yung figure of speech na it's close, so close you can taste it. Ganun.
Ah.
Diba? So, kumbaga, yung ini-imply nun, madidikitan mo na, nalasahan mo na. Yun, diba? So, yan ang ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na pakinig sa DZUP 60.2.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong sila ang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 mga katropa. It's 7:33 at nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Katropang Faith.
Ako po si Katropang Mark. At usapang taste pa rin tayo. Taste kita. Dahil kita-kita week. Diba? So, we're discussing the different definitions and uses of taste. So, napag-usapan na nga natin yung literal na taste at yung taste na na-acquire natin sa preference natin sa mga bagay. Ngayon naman, compare naman natin siya sa proximity na nabigit ko na kanina, yung figure of speech. Hindi ko pa rin na-figure out kung anong figure of speech ba yan. Yung, kumbaga, it's close enough you could almost taste it, diba? Kasi, para sa akin, yung thinking about it, taste is one of the most rarely used na sense, kasi hindi naman lahat ng iperperceive mo sa mundo ay titikman mo.
Tanong mo sa mga baby.
Oh, mga baby sila. So they still do not have the distinguishing yung ano ba yan? Decision making skill na hindi mo kailangan tikman lahat ng bagay na makita mo because we have other senses to use for that. So kaya ba mga katropa, 'di ba? Nga meron tayong mga bagay na kumbaga we malapit na tayo sa mga bagay na yun pero hindi pa rin natin sila completely abot. 'Di ba? Parang almost taste lang kasi kung i-coconnect natin sa kahapon, ano, sense of smell. Kasi, magka-dikit? Magka-dikit ba?
Or related sila.
Related kasi sila, di ba? Kasi, minsan, pag may naamoy ka ng pagkain, halos na titikman mo na din. You have an idea kung ano na ba yung lasa niya, di ba? O, katropang Phil, meron ka bang gusto sa... parang meron ka yata gustong ano.
Naisip ko lang yung mga... bad smelling stuff. Pag naamoy mo, parang natikman mo na. Parang,
no! Why you do this?
Oh, diba? Pero minsan din, kasi yung amoy na yun, hindi rin yun yung nagiging lasa niya. Kasi meron mga bagay daw na kahit pabaho, eh masarap naman.
Durian.
Durian.
Nakatry na ba kayo ng durian?
Yes.
I think, yeah.
Ako,
masarap. Durian candy, oo.
Ay, durian candy.
Pero yung, durian.
Durian.
The band.
Durian the band. Hindi pa.
Oo, nakatingin na ako. Talaga.
So, kamusta naman siya? Kamusta pala yung experience na yun for you, katropang Gian?
Ako kasi, may hilig ako sa fruits, kaya nasasarapan ako. Pag nakakain na rin kayo ng marang, parang ganun din siya.
Ano yung marang?
Para rin siyang durian.
Yeah, para siyang durian, pero...
hindi.
Ang feeling ko, ang pagkakaiba niya sa taste niya ay mas... may para siyang lasang rambutan. Parang ganun. Ako yun.
Rambutan. Okay.
Pero mabaho rin.
Mabaho rin yung
marang. Pag inaamoy mo, oo.
So yung family siguro sila, di sila naligo.
Oh my gosh, pero... okay. Sige, tatry natin yan, katropang Gianna. Oo. So, balik na tayo dun sa point ko. Diba, yung kumbaga, sometimes we have... experiences or yung some things we look forward to or things that are in our vicinity na close enough you can taste them. Kayo ba mga katropa, yung mga sa ganung klase ng pagkakataon, do you look for ways to finally quote unquote taste kung ano ba yung sobrang lapit na sa'yo? Kasi di ba pwede namang wala ka lang pakialam kahit hindi mo siya ma-sense, pero minsan you have that urge to parang get it over with na kasi nandiyan na ako eh, might as well experience it na din. Kayo ba?
Bigay ka ng example.
For example, yung durian. Diba? Yung durian, may nagbigay sa yung durian. Hindi mo naman
thank
talaga
you
kinakain. Yan. Katropang Faith, may durian ako for you. Tapos nilagay mo siya sa desk mo. Tapos, yung durian, naamoy mo na siya. Pero hindi mo siya kinakain.
Okay.
Kasi hindi pa lunchtime. Hindi ka pa namang gutom. Ganyan. Pero kumbaga, it's close enough na nasa-sense mo siya na na tatempt ka na ba na kain na ba yung fruit na yun? Or kumbaga, do you have the urge na or yung curiosity na sobrang lapit na kasi it's bothering you na kailangan mo na siyang tikman para lang malaman na talaga kung ano ba talaga yung lasa niya.
Okay. So, pero hindi naman ibig sabihin no, na yung object na yun ay foul yung taste or delicious.
It's just that yung it's close to you enough na naapektuhan ka na.
Okay.
Siguro ako relate ko na lang siya sa kung parang urge din lang naman.
Mm-hmm.
Ako kasi yung the kid in me does not want to get defeated. So, 'di ba yung when you get defeated, what's lost in you is that sweet taste of victory. That was so close, pero you failed and you lost. So you can't get that sweet taste of victory or that bragging right. So ikaw, like for example, Everwing. Everwing, hello, katropang Anika and Shre.
Ano ba yung goal sa Everwing, katropang Gian?
Well, pataasan na ng ano, ng coins. Or plus yun, yung paramihan din ng mga na-evolve na dragons, ganyan. So, pero basically, yung mga tournament, mas sa points na nakukuha mo habang sa isang play. Tapos minsan, di ba, ako kasi ayoko maging number 2 lang or number 3. Gusto ko 1. So, kunyari, pag may nakakatalo sa akin, di, naglalaro ako, ganyan. Tapos, konti na lang na points, matatalo ko na, hindi ko siya natalo.
Okay.
So, ganun, parang, that sweet taste of victory wants you to keep on pushing to taste that wonderful victory.
So kumbaga na tikman mo siya before, so gusto mo.
Yes, you want to have a taste of it again.
Okay.
That's a bad thing though. Kung let's say pwede rin yan sa let's say relationships, meaning ikaw you go by the numbers. So, 'di ba? You're not used to people rejecting you when you pursue someone, 'di ba? Mo-oo ganyan. So, mahirap din yung mga ganun klase. So, not yung mga ganyan usually ay hindi maganda kasi usually ang pinapakain mo ay yung ego mo. So, ganyan.
Pinapakain mo kanino?
Ay, hindi.
Ay, yung ego mo yung pinapakain.
You're feeding. Okay. Yeah, you're feeding your own ego.
Ngayon ko lang na gets yung feed yung ego mo. Okay. Thank you, katropang Gian. Kaya mga katropang Faith.
Hindi ako madaling matempt na kainin ko ano yung nasa harap ko. Pero kung hindi ko naman pinapahalagahan yung bagay na yun, kung kakainin ko man siya o hindi, i-consume ko lang.
Okay.
Bali, wala. Okay lang. Pero kung sa hindi ko masyadong pinag-iisipan kung i-consume ko ba yung isang bagay o hindi, kung wala naman siyang malaking impact sa buhay ko. Pero, kung meron, kahit na gaano pa kalapit sa mukha ko, hindi ko siya i-consume kung hindi ko rin naman uubusin.
So, hindi mo, si katropang
Ano yun?
Parang may na-Italy yata. Parang may idea ako kung ano yung naiisip niya ngayon.
Parang...
So you commit to what you, ano?
Oo, oh, tsaka kasi... Parang ayoko rin naman na magkukwit ako sa gitna kasi hindi ko masyadong pinag-isipan ko na yung ginawa ko.
Mm-hmm.
Kasi... Na-damage na yung sikmura ko, na-damage ko pa yung fruit na yun or yung food na yun na pwede naman kainin ng ibang tao.
Mm-hmm.
Yun lang.
Okay. So, you either kukomit ka to eat everything. So, hindi ka yung tipo na titikim ka lang tapos hindi mo, iiwan mo siya, ganun. Papanindigan mo ba kung kunwari kinain mo yung durian na binigay ko sa'yo tapos di mo nasarapan?
Mm-hmm.
Ubusin mo ba siya?
Papamigay ka, joke lang.
Ah, okay.
Ang point ko lang, ano eh, meron, hindi ako nagko-consume ng isang bagay na kinonsume ko lang kasi malapit sa akin ngayon.
Mm-hmm.
So, oh, yeah. Ang point ko ay, yung bagay na yon malayo man o malapit sa akin, pag napag-desisyonan kong i-consume, i-consume ko. Pero, hindi na pwede na kinuha ko lang yon dahil yun yung accessible.
Mm-mm.
Tapos inisip ko rin minsan parang okay ngayon eto gusto ko tong kainin tong bagay na to, gusto kong i-consume, pero what if meron pa palang ibang darating na fruits sa harap ko, eto pa rin ba pipiliin kong kainin o mas spoil ko lang yun kasi bubuksan ko hindi ko rin naman pala gusto.
Pero paano yung katropa Faith pag nabulok na yung durian?
Hindi yun mabubulok, may ibang kakain nun. Alam mo naman sa mundong to. Demand exceeds supply. Maraming kukuha yan.
Sige, bigyan mo yung ano durian na yan. So, may gusto.
Parang key is self-restraint. Self-restraint siguro.
Control and yung having a firm decision.
And
pangatawan mo yung
decision
yun.
Respecting that fruit. Just respect fruits. I advocate for respecting fruits.
Pero we can eat them naman.
Oh naman.
Yay.
Uh-oh, they're good for you.
Mm-mm. I just wanna say hi to katropang Clariza na sumagot dun sa how does other people's taste influence you? Sabi niya, nothing. So baling daw siya na influensyahan. But I do try them yet regret it after.
Ah.
LOL.
Okay.
So, woman of her own
katropang tastes. Clariza, sagutin mo din tong ano, next kong question, iiwan ko. Ito naman, what will make you go through the process of acquiring a taste? Sige, mag-elaborate ako mamaya sa pagbabalik ng Tropa Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Lacan ang Katalinuhan 2017 na gaganapin mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa August 12 sa Bulacan State University, Malolos, Bulacan at sa August 20 sa Dr. Yangas Colleges Incorporated, Bukawi, Bulacan. Ang Katalinuhan 2017 na isang review para ihanda ang mga grade 12 students sa mga parating na college admission test. Para sa karagdagang impormasyon, i-like at mag-message sa facebook.com/UPLacan o sa facebook.com/katalinuhan. Ito ay hatid sa inyo ng UP Lacan sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject.
Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa! It's 747. Huling hiritan na para sa araw na ito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Taste kita! Yan ang ating pinag-uusapan for this week. Para sa kita-kita week.
Kita-kita week.
Yes. So, napag-usapan natin kanina ang iba't ibang konsepto ng taste. Yung pagkakaroon ng preferences, yung literal na panlasa natin, yung proximity ng mga bagay sa atin. Ngayon naman, tungo naman tayo sa acquired taste. Narinig niyo na ba yung mga katropa? Acquired taste. Minsan,
pang
diba?
Kimchi, pang wine.
Oo. Yung sa simula, hindi mo siya gusto, pero eventually, you can acquire the taste daw if you consume it enough.
Mm-hmm.
Ako na-relate ko yan sa ano eh, munggo at ampalaya.
Oh, yeah.
Nung bata ako, pinapilit ako ng magulang ko na kumain ng mga gulay na yan. At umiiyak pa ako pag kinakain ko na siya kasi ayaw na ayaw siya nung dila ko. Pero eventually, na-acquire ko na naman siya. So, kayo ba mga katropa? Babatukuli yung tanong ko kanina, no? So, na-establish ko na yan, acquired taste. What will make you go through the process of acquiring a taste? Given na yung sinagot nyo kanina, no, na you have very quote-unquote conservative and strong taste, na yung you always go back to what is familiar and comfortable to you. Diba? So, what will make you go through the process of acquiring a taste? Katropang Faith.
Hindi ko ipipilit yung hindi ko naman talaga gusto. Maliban na lang kung nakikita ko yung value nun, katulad nung sinabi mo, katropang Mark, na munggo at ampalaya. Kasi kaya mo sinubukang magkaroon ng acquired taste doon. Kasi alam mo na healthy yun.
Mm-hmm.
Kung punta ka ng, sabi natin, Japan, ako hindi naman ako mahilig sa raw fish. Pero dahil nandun ako, kailangan ko ma-acquire din yung culture. Hindi lang naman yun. Pagkain is not just pagkain, pero kultura yun, di ba? Sa Pilipino nga, sabay-sabay tayong kumakain. Pero, kung yung isang bagay ay wala akong nakikitang redeeming value, hindi ko pipilitin yung sarili ko na magkaroon ng acquired taste dun.
Mm-hmm.
Pero sa mga tao, naniniwala ako na acquired taste lang din lahat.
Mm.
Yun.
In what way?
Na, kasi minsan sa first impressions, madami akong nasasala ng mga tao na ayoko nito.
I don't want to be your friend.
No, do not touch me. Pero, kailangan ko lang pala ng time para maintindihan na this person is just a normal person.
Mm-hmm.
Like me, ganun. Pero, syempre, meron din namang mga sumusobra dun sa barometer mo na parang, iba niya yata to. Kailangan ko rin yata ng wisdom para hindi ako magunang masama ng mga tao. Yun.
Mm-hmm. Okay. Kano mga katropang Gian?
Aside from what Katropang Faith has said, siguro what would make me go through the process of acquiring a taste is when the certain thing is there constantly. I mean, let's say a music, a song.
Uh-huh.
A song na nung unang tikim mo dun sa song na yon, hindi mo masyadong nagustuhan.
Uh-huh.
Pero since it's always there, perennial siya, lagi mo siyang naririnig, constant siya nagbobombard sa'yo.
Na-LSS ka na.
Oo. Pwedeng may times na, wow, gusto ko na siya.
Uh-huh.
Nung first mo siya natikman or napahinggan, hindi mo pa siya nagugustuhan.
Yeah.
Pero nung natikman mo na siya na second time, the third time, and so on, end time, gusto mo na siya, tapos ikaw yung nag-willingly decide to play that song.
Ay, may tanong ako. So, for example, may isang girl na hindi ka nagagandahan, pero paulit-ulit mo nakita na magagandahan ka mo sa kanya. Kasi, kung oo yung sagot mo, maglalagay ako sa, ano mo, sa cubicle mo picture.
I-test lang natin.
I-test lang natin.
Tatest lang namin, Gia, nagagandahan ka ba sa kanya? Ah, hindi. Iiwan lang namin ito dito, ha, sa desk mo.
Siguro yun. hindi ko siya magugustuhan kung
picture lang siya.
Kasi picture lang siya eh. Pero okay. Kung kunyari, yung meron naman kasing mga, kunyari, pag naniligaw, di ba? Mm-hmm. May mga pagkakataon na pag may naniligaw sa'yo, hindi mo pa siya gusto.
Mm-hmm.
Or parang wala tong chance, ganyan. Mm-hmm. Pero, di ba?
Naligawan ka na, Hatropan Gian.
Ako?
Oo.
Hindi ko alam. Hindi ko alam.
Nag-isip. Okay, hindi mo nalang alam.
Anyways, okay. Ayun niya, that. Parang, yung umpisa, akala mo, no chance kasi parang not my type. She mm-hmm. does not look the person I want to be with, etc., etc. Pero mm-hmm. nung nandyan na siya, tapos nakikita mo na yung real her, real him, mm-hmm. di ba? Mas you would grow fonder of that person.
Mm-hmm.
Tapos hanggang sa magustuhan mo na siya. I think that happens too. Yung ma-acquire mo yung taste. Pero, it does not go that way usually.
Mm-hmm.
Medyo madalang yun. Usually, kapag yung tao hindi kanya na masyadong gusto, there's little chances, at least to my at least based on my experience, for the person to want you.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
So, kailan mo i-risk na, ay, baka ma-acquire yung taste sa, wala na talaga yung chance.
Kailan mo i-differentiate? Ganon?
Oo, mm-hmm. parang, for example, ang palaya ko. Kailan ko masasabi na, ah, eto, magkaharan tong tao na to na acquired taste sa akin sa, eto, hater talaga to ng mga vegetables.
Ayaw din talaga sa ampalaya.
Hmm. Siguro ako, kapag pinursue mo isang tao, like, befriend the person, kahit in any kind of relationship,
mm-hmm.
you pursue the person, you always do the first move, tapos let's say, meron naman siyang reaction doon na okay naman na reaction. Pero kapag over time, napansin mo na laging ikaw na lang gumagawa ng first move.
Oh, man.
Ikaw nang lagi ang ano, tapos minsan, nafe-feel mo that the person makes efforts to not be with you or
uh-huh. not, talaga ayaw. Pushing
you away. Mm-hmm. Then I think that's the sign.
Mm-hmm.
Meron din kasing, though, hindi kasi ganun ka black and white yung mga relationship with people.
Yeah.
Minsan nasa gray area siya. Madalas yan nandun siya sa gray area. Yung parang, ano ba to? Gusto niya ba ako o hindi? So uh-huh. minsan nandun siya sa ano. Siguro, kung ako sa inyo, wag na lang nating hayaang mapaglaruan tayo.
Ayan.
Pero pag ako yung nalalagay sa gray area, iniisip ko na lang black yun.
Mm. I think so. Yan ang sa tingin ko okay din. Oo.
Di ba?
Kasi if the person does not make concrete efforts to reach out to you, tas ikaw lagi gumagawa ng move, that means mas ikaw yung may care dun sa relationship, mm-hmm. tapos the other person does not care. Second, napupuntahan upon realizing that is, would you be willing to pursue that kind of relationship knowing na ikaw ang lagi lang gumagawa ng first move? At yung nire-reciprocate niya ay hindi ganun ka, hindi yun yung masyadong gusto mo. Mm-hmm. So, if you're willing to pursue that, pero I don't think people deserve to be in that situation.
Yes.
Mm-hmm. Because people deserve to be totally loved.
In totality. Manap sanat ka pa pang Gian. Ako naman, sa tingin ko, napagdaanan ko na rin kasi yung mga pag-acquire ng mga taste. Tulad nga sinabi ko nina, sa gulay, sa wasabi. Una akong nag-wasabi, sobrang...
Di mo gusto.
I jumped into it eh. Kasi yung ninong ko yun, pinagtimpla niya ako. Eh, yung ninong ko, sobrang tapang mag-wasabi. Eh, hindi ko naman alam. Tapos, ayun, yung experience ko na yun, para akong nasa suffocate sa sobrang anghang niya. Na parang may nagkuklo sa lalamunan ko at dun sa loob ng nostrils ko, ganun siyang kalala. Na I said to myself at that moment na ayoko talaga ng wasabi, hindi ko nagagawin.
Mm-hmm.
Pero nung eventually, tinatry-try ko siya uli, nung finit ko na siya sa taste ko na hindi masyadong marami, umu-okay siya. Na hanggang na-acquire ko na rin yung taste nung ninong ko, mm-hmm. na sobrang dami ng wasabi, na feel ko pa rin naman siya sa lalamunan ko. Pero siya na yung welcome, it's something welcome na sa akin. So, in a sense, na-acquire ko na siya. But ako, sa point na to sa buhay ko ngayon is kung sa pagkain, hindi na ako masyadong nag-i-invest sa ganong klase ng taste. Kasi minsan taste is just, ano eh, paano ba? Parang pang brag na lang na, oh, I like this kind of, ano, a food. Kasi I acquired the taste for it. But hindi naman yun yung taste ko. So would I want to acquire that taste? Not really. Can I afford it? Not really. So bakit ko pa i-acquire yung taste na yun, di ba?
Totoo naman.
Mm-mm. So yun, kung relate ko naman sa buhay, mas patient siguro ako. Depende rin kung gano'ng kahalaga sa akin yung i-purpose ko na yun. Tuloy ngayon, sa work, ganyan, di ba? Marami tayong win-away ng mga bagay. Kung okay ka ba, okay ka pa ba dito sa kung nasan ka ngayon.
Don't leave us!
Ay, wait lang, ha? Wait.
Just kidding.
Oh, yun. Sa, syempre, may mga pressure sa kung saan-saan nang gagaling na you're thinking, is it worth staying pa? Ganyan. So, syempre, evidence naman siguro. Dito pa ako.
Stay with
Don't
us.
Don't leave us!
Diba? Yung taste na yun, I think I'm acquiring it. And kasi okay ako eh kung nasan ako ngayon. Kung ano man yung mga napagdadaanan ko na kumbaga parang compare ko sa pagkain ko nung ano ampalaya at nakubunggo.
Okay.
Iniyakan ko siya. Mm-hmm. Iniyakan ko siya na ayoko po talaga na ano maduduwal-duwal na ako na mami ayoko na po talaga. Papaawa na hindi talaga. Pero hindi eh. You gotta sit tight and take it. Kasi alam kong mabuti naman siya para sa akin. So, yeah. Ayun. Just
endurance
make sure.
Endurance produces character.
Make sure na yung taste na gusto mong i-acquire is something that you really want. And it's not something that you want others to think of you. Kasi yeah. Ikaw lang naman, kasi yung taste, ikaw naman kasi yung nakaka-taste. So, it doesn't matter kung ano yung taste ng ibang tao dahil sila lang yung nakaka-taste nun. So, kung hindi mo kayo magkapareho ng taste, edi okay lang. Kasi wala naman siyang stake dyan sa kung ano yung kinakain mo, diba? Bakit? Mag-share ba tayo ng taste bud? Na kailangan kainin ko to para sa'yo, diba? So, just decide for yourselves, mga katropa. Yun lang naman. At maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Katropang Faith, katropang Gian.
Thank you, Mark.
Katropang Julius, at katropang Jerry.
Thank you, thank
you. Katropang Hana, katropang Shrill. Mga katropa panad sa kabila, katropang Jean yata, and katropang Anika. At of course, sa mga nagtutweet, maraming salamat sa mga nakikinig, mga silent na mga katropa. Sana mag-tweet din kayo next time para mabasa din namin ang inyong mga kasagutan on air. Mga tropang radio pa yung napapakinggan from Monday to Friday. That's from 7 to 8pm sa DZUP 1602 na umeere from 9am to 8pm. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa tropang radio kasali ka na,
katropa ka pa! Good night!
Good night!
Good night.
Happy Thursday!
Friday na tomorrow! Enjoy!
Yay!